Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. maj. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o regionalnoj poeziji sa pesnicima i prevodiocima, dakle o kiparskim pesnicima i jednom slovenačkom. Naš sagovornik je Saša Đorđević, prevodilac sa novogrčkog jezika, a sa njim ćemo razgovarati o njegovim prevodima knjiga Jorgosa Panagija Mitovi, odnosno Efrosini Mandalazaru Skupljačica Mina. Pomenut ćemo i knjigu Carujuće Famagusta Kirijakosa Haralambidisa, gosta Beograda i Beogradskog festivala poezije knjige Trgni se poezija. Također, naši sagovornici danas bit će slovenački pesnik srednje generacije Brane Senegačnik, autor knjige je poezije Tišine i druge pesme koje je Treći trg objavio ove godine. U tom razgovoru će učestvovati njegov prevodilac na srpski, Pavle Rak. Razgovarat ćemo o vašoj knjizi Izabrane poezije, Tišina i druge pesme, koje je na srpski preveo gospodin Pavle Rak. I u ovu knjigu su izabrane pesme iz vaših pet pesničkih zbirki od 96. godine i knjige Na mračnom pragu nade do knjige Tišina iz 2014. Pa bih pitao i vas i gospodina Raka po kom kriterijumu ste izabrali ove pesme i trebali ovu knjigu posmatrati kao neku vrstu preseka vašeg pesničkog stvaralaštva ili knjigu koja treba da funkcioniše kao celina za sebe?
Pa nekako se Vavi Dika ovde nadopunjuju. U stvari to je prikaz celine mog pesništva, a počelo je sa idejom prevodilaca, odnosno sa njegovim afinitetom prema rimanoj poeziji, prema strogim formama, koje je najteže prevoditi normalno, a to je, ja mislim, prevodio se izvrsno, pošlo za rukom, ali onda smo nekako odlučili da bi ipak bilo možda bolje da se predstavi i drugi oblici, pošto ja gajem recimo 3-4 ovako oblika poezije. A s druge strane, svaka je antologija, ako smemo ovako da nazovem, jeste nova knjiga, jer baca novo svetlo, na novi način povezuje različite faze pesmenja. I uz to, još u posljednjem delu ove knjige, ima i nekoliko pesama koje u originalu još nisu bile objavljene. Tako da su u stvari prvi put objavljene na srpskom. I to po sebi već otvara jedan novi vidik i možem da kažem da je to u stvari nova knjiga.
Gospodine Rak, koliko sam razumao, vi ste učestvovali u izboru ovih pesama. Zašto je izostavljena prva zbirka i kojim ste se vi merilom rukovodili birajući ove pesme?
Moje merilo isključivo ovo jedno koje je Brane već pomenuo, a to je, ja sam želeo da u ovaj kulturni prostor vratim nešto što mi je blisko i veoma drago iz jednog drugog prostora, čak i ne slovenačkog, nego baš ruskog, gde ta vrsta tradicije veoma, veoma živa i dan danas. Ja tamo često odlazim, imam prijatelje i znam kako to tamo živi. A ovde, pa i u Sloveniji, ne živi baš punim plućima, ne diše. I ja sam hteo to pre svega. E sad, samo te pesme, s jedne strane, bio bi zaista skučen izbor. To što se autora tiče, što se mene tiče, bio bi to težak zalogaj. Jer ovoliko koliko ih je ostalo, takvih pesama ovde, su mi pričinile možda 5-6 puta više posla nego sve ostalo. Tako da ako hoće čovek kao prevodilac da brzo i manje više u redu uradi svoj posao, najlakše je da odabere pesme u slobodnom stihu i to ide kao ladna voda. Želeo sam pre svega sam da uradim nešto drugo, a ne to. E sad, sve ove druge pesme smo birali zajedno, ali je tu manje došlo do izraza to što ja nekako želim i biram, mada se meni one dopadaju. Ja volim refleksivnu poeziju i kad je u slobodnom stihu, nije to važno. Ili lirske poezije u slobodnom stihu ima, kao što ima i lirske proze na kraju krajeva i to je sve u redu i legitimno, ali eto, ovaj izbor možemo da podelimo na ta dva dela. Jedan u kome sam ja učestvovao od samog početka i srcem i dušom i na ovaj drugi gde je Brane odlučujuće uticao.
Ovo što je gospodin Rak pomenuo, što se naravno odmah vidi i u vašoj knjizi, što bih rekao da je zaista atipično za savremenu poeziju, to je prisustvo rimovanog stiha, prisustvo određenih formi kao što su soneti, dakle obnova, da tako kažem, određenih formi iz pesničke tradicije i u tom smislu kada govorimo i o inspiraciji za vaš pesnički senzibilitet, posebno za prvu knjigu, onda kasnije čini mi se i za četvrtu, tu imate direktan link, odnosno reference i na religioznu ili religijsku i na metafizičku poeziju, a kasnije u četvrtoj knjizi i na forme antičke poezije, odnosno tu se javljaju figure i motivi iz antičkog mita. Otkud kod vas ta potreba za obnovom, recimo, soneta, rimovanih stihova i za taj dijalog sa tom vrstom pesničke tradicije?
Pa tu ima više razloga ili više motiva. Ja sam po struci klasični filolog i već je tu dosta, da tako kažem, banalnom reču, dosta drila, metričkog i drugog, koji u stvari je samo osnov za shvaćanje muzike jezika. Dobro, normalno, antički, grčki imao je drugčiji akcentuacijski sistem i to, ali opet, i to je jedna oblika muzike koja kad se predstavlja u drugi akcentuacijski sistem, transponuje se u druge registre, ali opet ostaje muzika. I to je, na primjer, prva stvar. Druga stvar je, sonet ima jako, jako dugu tradiciju u slovenačkoj poeziji. Naravno, Francesc Prešeren, koji je kamen temeljac slovenačke poezije, bio je pre svega sonetista, ali i u posljednjim godinama na sasvim drugčiji način neki su pesnici upotrebljavali formu soneta, napunili je više ironičkim sadržajem, kao na primjer Milan Jesih, ali su njegove knjige bile veoma popularne. Ja nisam sledao toliko taj sadržajni okret ili promenu koliko je Jesih napravio, nego sam sa jedne druge tradicije više se inspirirao početkom i to važi za ovu prvu knjigu koja je zastupljena u Tišini i drugim pesmima, sa Mallarmeovom poetikom koja je više apstraktna, ali ipak teži za nekim sugestivnim slikama iz reči. To mi je bio u početnoj fazi sonetistike jako važan poticaj za to. Onda ima naravno i drugih velikih pesnika 20. veka koji su bili ili ekspresionisti ili čak važe za nadrealiste pa su upotrebljavali ili stroge forme ili nešto nalik strogim formama, kao što na primjer Neruda u 100 sonetima, ljubavnim sonetima, ili Gottfried Benn koji nije baš pisao soneta ili pisao veoma precizne pesme, ritmički i metrički rimovane stihove. To sve je nekako najviše utjecalo na mene, ali mislim da iza svega toga stoji moj afinitet, mogu da kažem moje uverenje poetičko, a to je da poezija ne govori samo značenjem, nego govori i slikama i svojom muzikom, muzikom zvukova koje proizvodi i to je prema meni integralan moment svake poezije.
Maslina nije htela raskoš, htela je da peva tiše i dublje. Reskim glasom srebrno-zelenih pera, šapatom molbi koje sipe u kvrgavo korito istine. Neutešno je žedna života i zato pravo u smrt zuri. Budući da je u ovoj knjizi da su zastupljene pesme iz vaših pet pesničkih zbirki, na neki način ja sam se to pitao čitajući je, a mogli smo i da osetimo vašu pesničku evoluciju, kako se kretala vaša pesnička imaginacija, šta su bile obsesivne teme i slično. I prvi utisak, i tu se slažem na neki način sa autorom vašeg pogovora, kao da je svaka od knjiga, naravno nisu one cele date, ali takav sam utisak stekao, jedno polje interesovanje i jedna zaokružena celina za sebe. A kad je reč o evoluciji, nametnula mi se figura Potkovice, gde ste s jedne strane krenuli od, dakle, soneta i određene vrste pesničke tradicije, onda zakoračili ka slobodnom stihu, svakodnevici i nekako se upleli u mainstream onoga što je savremena poezija danas, što ćemo kasnije malo podrobnije pomenuti, da biste se na kraju opet vratili, doduše malo drugačiji način, metafizici, intime, svakodnevice i tišine. Kako vi sami vidite svoju pesničku evoluciju, ako smemo tako da kažem?
Ja se potpuno slažem da knjiga stvara takav dojam, recimo nekakve evolucije gde se vraćam otprilike na polazište, ali ja nastojim koliko imam vremena, energije, da gajim te različite oblike poezije sve vreme. Imam možda faze u kojima više gajim slobodni stih ili onda sonete, ali ne bih mogao reći da za vreme spremanja jedne zbirke pišem, na primjer, samo sonete ili samo stroge forme. To ovisi o, ja u stvari ne znam o čemu ovisi, ovisi o nekim poticajima koji nisu uvek u meni, nego su povezani sa situacijama u koje ulazim, životnim situacijama i time šta čitam, šta slušam. Muzika je jako mnogo značajan vir inspiracije kod mene. Verujem ju ono, barem djelomično što je rekao Mallarmé, da pesma počinje riječju, ne toliko idejom, nego riječu. Ponekad neka reč ili možda rečenica sama me inspiriše za pisanje pesme i svojom strukturom nekako me navede ili na slobodni, prosti stih ili na sonet ili neku strogu formu. Ja, na primjer, sad, posle toga vremena kada je nastala ova knjiga, pre svega gajem jednu veoma kratku formu slobodnog stiha. Sad nastao već dugi ciklus preko 200 pesama, nazvan Mistički pejzaži. To su kao polazište je nekakav prirodni pejzaž, ali u stvari radi se o unutrašnjem pejzažu i čak u nekim mističkim iskustvima koja možda ja uranjam stupajući po prirodi ili gledajući neke prizore. I to je, opet da tako kažem, vraćanje slobodnom stihu. A uz to, da, nisam se odrekao recimo ni te modernije poezije slobodnog stiha u koji ulaze i slingizmi i slične stvari.
Gospodine Rak, sad bih vas pitao, budući da je vama religiozna tematika bliska, kako vi razumete ovu vrstu pesničke inspiracije u pesmama Brane Sagnjagačnika koje ste preveli, a ja bih rekao da postoji i metafizički sloj tih pesama, recimo i u njegovoj drugoj knjizi, Ptica od crnih zvezda, gde je ipak u prvom planu, ne toliko leksičkom koliko onom koje nude pesničke slike, priroda, pa tu imamo jesenje šume, jugozapadni vetar, ali srećemo stihove preko kasnog zlata podneva teče naša sreća ili među stablima su zatihla sunčeva kopita, gde čini mi se da priroda nije više šuma simbola, niti je bila, već nekakav portal nadiskustvenog i ponekad znak koji je ili izgubio značenje ili predstavlja nešto neraščitljivo. Eto, vas pitam i kao prevodioca i kao čitaoca ovih stihova.
Odlično ste to rekli, da se nalazimo pred nečim neraščitljivim. To jest, ova poezija veoma izrazito, ali po mom mišljenju i skoro svaka dobra poezija ima u sebi tu dimenziju tajne koja nas vodi, ako hoćemo da to prevedemo što brže na duhovni jezik, u sferu apofatičkog. U tome da se stalno nalazimo pred nečim što je za nas zagonetka i što je u direktnoj, vertikalnoj ili nekoj takvoj vezi s nečim što nas nadilazi, a što mi rečima teško možemo da izrazimo, naročito ne možemo diskurzivno i veoma precizno to da izrazimo, i tu je poezija veoma, veoma bliska, da kažem, ne bilo kojoj teologiji, nego baš onoj koja se bavi smislom i suštinom molitve. I zbog toga ja ove momente prepoznajem u Branetove poeziji. Sad, reč molitva je upotrebljena u jednom veoma, veoma širokom smislu. Zatim, pre svega, stoji ta činjenica da smo postavljeni pred tajnu i da ne možemo na neki drugi način da je iskažemo nego tako. Apofaza to i znači da je iskazujemo sa onim prvo ne ovo, ne ono, nego nešto što mi ne možemo baš sasvim da kažemo.
Gospodine Senegačnik, niste pomenuli dakle odnos vaše poezije religioznog, odnosno metafizičkog iskustva i sa treće strane eventualnog hermetizma, kako neko može neke od vaših stihova da razume.
Da, pogotovo ja mislim da je hermetizam nazučan u prvim zbirkama. Pomenuo sam već Mallarmea i svoju, na neki način, fascinaciju tim rečima, baš iz onih razloga o kojima je Pavle pregovorio. Jer ako ti želiš u svetu koji obvladuje nauka, gde imamo pre svega otvorene naučne recepcije ili u naučnim horizontima, doimamo, poimamo svet, onda šta ti ostaje? Reč tajna nije dovoljno, upotrebljavanje poznatih reči nekako ne može da stvori utisak tajne, pa su onda ove zamotane, nejasne, a ipak sugestivne slike, na primjer koje sam susretao u često kod Mallarmea, mene nekako podsjećale ili evocirale osjećaj tajne, tajnovitosti u životu, i u tome sam nekako pokušao da pronađem početkom i svoj vlastiti izraz svega toga. I to možda bude hermetički, ali ja mislim da poezija ne bi smela čitati, barem takav tip poezije, samo tragajući za idejom, za pukim značenjem koje stoji u tekstu, nego da je bitan i onaj osjećaj koji stvaraju poetske slike i koji se otvara zvucima poezije. Ja mislim da je mnogo bitno čitati poeziju glasno, ili ako je čitamo tiho, ipak ja mislim da u pravilnom čitanju, da tako kažem, nekako vibrira i ritam u nama, i kod tihog čitanja. I recepcija poezije uvek u svakom slučaju treba da bude i fizička na taj način. Znači, ima značenje u običajnom smislu, a ima i ovog stvaranja raspoloženja ili bolje rečeno otvaranja čoveka putem ovog fizičkog uznemirenja, putem ritma prema zbilji i prema samome sebi. Da li je poezija onda, a da li je moja poezija religiozna ili nije? Ima nekih pesama koje su otvoreno i jasno religiozne, a puno drugih ima koje nisu, u kome nijedna religiozna reč ne postoji, ali otvoreno su sigurno, ili barem pokušavaju da se otvore prema nepoznatom, prema tajnoj. Ja sam u tim problemima dosta pisao. Pisao sam za druge autore, a napisao mi se dve knjige koje se više manje bave problemima lirike i odnosa između religije i liričke poezije, na primjer. Ne samo time, ali ipak to su veoma značajne teme. To je sad teško na kratko da obnovim. Mislim da ste to sjajno vi definisali, kao radi se o nekakvom portalu pred koji stupamo. Ja mislim da je za literaturu, za poeziju bitno da stigne do ovog portala. Jer ako ide tamo preko, onda sad već može da se izgubi ono poetičko. Nije to nužno, ali ono što mene najviše fascinira ili što mi je najatraktivnije, najznačajnije u poeziji, je baš napraviti ovakav portal ili nekako uzdići se do ovog portala.
Kao čitalac hteo da kažem da kada čitam poeziju ove vrste, ne samo Senegačnikovu, da mi se dešava da zaplačem. I veoma retko se to desi kada je u pitanju samo taj značinski sloj. Tu mora da bude zaista muzika, možda pre svega ritam, spojen sa nečim što te reči donose, a što teško mogu da definišem. A kada se cela stvar prepriča, do takve reakcije ne dolazi. Što znači, ja sad ne hvalim tu svoju reakciju kao neku preporučljivu za čitanje poezije, naravno, ali ona govori o tome da sam ja to dublje doživeo. Govori o tome koji me sloj poezije navodi da nešto doživim dublje.
Kako je fino da sam u pisku ležim, hrbet počivam čisto blizu, potok šumi, topala ispira. Kako je fino da sam, kaplja potu drsi ob srcu, drsi med prsi, obstane, drsi navzdol in se u popku u domaći, kako je fino da sam. Vetar diha, dviga roke, pljuča polni, zgode je. Srce utripa, utripa močno, srce toplo, srce polno. O, kako je fino da sam. Ležim, diham, noge premikam, z vetrom plešem, moje lice se sonca dotika, kako je fino da sam. Tu-tiru. Nižim, diham, drhtim, vse spustim, kapljam vode, list v vetru, topla sapa, mi šepeta, kako je fino, da sam.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Nastavljamo razgovor sa slovenačkim pesnikom Brane Senegačnikom i njegovim prevodiocem na srpski, Pavle Rakom.
Ja bih sad namerno istakao ovu zbirku koja se razlikuje od drugih, Dvojim čas, odnosno Dvostruko vreme, kako je prevedena iz 2003. godine, zato što prihvata zaista leksiku i, kako bi se reklo, strategije savremene poezije i mlađih i starijih autora. Dakle, tu su i duže pesme i narativne. Čini mi se da se prvi put javlja jedan lirski subjekt koji aktivno deluje. Onda tu sam prepoznao da je u fokusu svakodnevica, čak ponekad i neki polemički ili satirični tonovi kada se pominju alternativni pesnici koji su opsednuti književnim nagradama i slično. Pa sam se pitao otkud ovaj zaokret, odnosno vaša potreba da i na taj način s jedne strane probate pesnički izraz, a s druge strane ipak je da se pridružite pesničkoj sceni, odnosno onome što je glavni tok u njoj.
Pa pošto živim u ovom vremenu, naravno komuniciramo, međusobno čitam, naravno, suvremenu poeziju. Hteo ne hteo prihvaćam, barem u nekoj meri, i ovaj dikciju i poetičke pute koje susrećem u svakodnevnici. Ali ipak ono što je naglašeno već samim nazivom te zbirke, to je Dvostruko vreme, znači to je vreme u kojem smo tu i sada, da tako kažem, ali unutar tog vremena otvara se i neko drugo vreme koje možda i nije vreme, nego je neka druga dimenzija u kojoj možda jesmo od nekad, koje ćemo da ostanemo za uvek ili nećemo, što je u biti tajna. Ja sam puno tih pesama zasnovao na dupliciteti, da tako kažem, zbog toga je i takav naziv, Dvostruko vreme. S druge strane, normalno, i ja sam u tim opisima svagdašnjeg života u pesmama i jedan vid svog interesa za svet i za opisivanje tog sveta izrazio, normalno. I to mi je sasvim zanimljivo i čak i jako bitno, jer možda jedan dobar postupak, ja ga nisam se ga odrekao, još ga gajem, baš nešto što ti omogućava da se tajna onda pojavi još žešći, u žešćim bojama, još izraziti još snažnije. Jer tako se to u stvari dešava. Poezija i oni zgusnuti trenuci, poezije su ipak trenuci. To ne traje, ostaje na nekakav način u čovjeku, bilo trenutki u kojima pišem, bilo trenutki čitanja, doživljavanja poezije, normalno da to ostaje, to je nešto što je, barem za mene, konstitutivno za čitav život, ali mereno u fizičkom smislu to su uvek trenuci.
S jedne strane primećujem razlike u načinu pisanja, s druge strane kao da primećujem nešto što bismo nazvali ključnim rečima, opsesivnim temama ili crvenom niti koje se provlače kroz sve zbirke, čak i kao pojmovi ili fenomeni. Bio to kamen, svetlost, oblak koji se javlja, odnosno s druge strane ćutanje, tišina, usamljenost, slično. Pa bih vam obojici postavio pitanje o tom fenomenu tišine koji se javlja, dakle, od prve zbirke, gde se javljaju stihovi talasi tišine koji se razlivaju nad gradom, do pesme Nebo iz rukopisa, navešću je vetar, unaokolo dišu umrli, misli se razbijaju o sinji kamen tišine. Pa evo, gospodine Rak, vas da pitam o tom fenomenu tišine, usamljenosti i ćutanja, kako ste ga vi razumeli u ovim stihovima?
Pa ja ne bih sad mnogo mogao o tome, trenutno nisam baš o tome razmišljao, mogu samo da kažem da sam naziv za ovu knjigu ja predložio, doduše ne baš u ovoj formi u kojoj je na kraju bila, ali očigledno je meni ta tišina bila u svim ovim pesmama bitna i video sam je kao nešto što spaja celu knjigu. I zaista ona je deo tajne o kojoj smo govorili, bitan deo te tajne, ali je sa druge strane i bitan deo muzike o kojoj se također može govoriti, jer muzika je nešto što u sebi uključuje ne samo zvuk, ako nema tišine, muzika više nije ono što danas zamišljamo. Dakle, to je nešto što nam u ovom svetu daje okvir celokupnog našeg života i mišljenja. Bez toga da se zaustavimo, da iskoračimo, da pogledamo sa malog rastojanja na to šta jesmo i kako jesmo, ne možemo da budemo punokrvne ličnosti, zaista. A tišina u svemu tome je u stvari slika tog postupka.
Možda samo ovo kod mene, tišina ima dva značenja. I fizičko je, da tako kažem, metafizičko ili transcendento. Fizičko je, normalno znamo šta je fizičko, tišino, odsustvo zvuka. I ja mislim da svaka pesma treba da počne nekakvim odsustvom zvuka, trenucima tišine, prečitanja, a onda naravno i nekako uranja, gubi se u tišini koja slijedi pesmi. To je ovakav muzički element, a ovaj, recimo tako, metafizički element ili značenje jeste da je tišina ime, simbol ili čak, da tako kažem, dotakljivi simbol, fizički simbol odsustva svakog značenja, i odnosno onog dokde ni jedna reč ne može da dopre, onog iz čega izranjaju reči, pojmovi, sve što vidimo, sve pojave, a gde to sve i nestaje. Znači, ona je simbol početka i kraja, ne samo početka i kraja ljudskog života, nego time samime i za nas barem početka i kraja svega, onog zašto nema pravo ime, dobro ime, ali ipak svi znamo, svaki čovjek zna da čemu ne može da da reč, da ipak to postoji, jer ga nekako udara ili u pozitivnom ili u negativnom smislu. U pozitivnom, ja mislim, u trenucima eksistencijalne ekstaze, u velikim doživljajima gdje doživljamo čitav naš život kao nešto ujedinjeno i dobro naše, ili normalno u trenucima panike, da kad stojimo pred smrću ili pred neodgovorim stvarima, gdje su sve teorije, sve interpretacije koje imamo u svijetu, bilo fizikalne, bilo društvene, sociološke, sve nekako ostaje bez snage. Ali to je nešto što zna samo svaki čovjek za sebe, a ipak znamo da svako to, ili barem verujemo da svako to na svoj način doživljava. Eto, simbol svega toga mi je tišina. Ja mislim da je to dobar simbol, jer je nešto što ipak nije izmišljeno, nije toliko hermetičko, već nešto što je dio našeg života.
Veče u martu. Sunce je toplo kao još mladoj jeseni. Zemlja lako isparava i poljske vatre mirišu na mir i bliskost. a u šumi čuješ slobodu, glas koji nestaje kada mu priđeš i zove te iz nove dubine. Ali proleće nije jedino koje dolazi i ponovo će otići. Još jedan glas podrhtava u mekom vazduhu. Budućnost izgubljenog. Nebo i daljina u zatvorskoj ćeliji naših dana. Glas kratkotrajniji od ljubavi, krhki od sreće. Pa još kad se javi, čuje ga samo onaj koji je tišinom umio srce, koji u prastarim obredima zakoračio u provaliju samog sebe i u svom očajanju svaki dan kopa bunar života.
Još jedan odnos mi se čini konstitutivnim za celokupnu vašu poeziju, to je ja-ti odnos, odnosno pojava ti. U prvim knjigama u tom ti prepoznajem onostrano i Hrista kao Boga čoveka. U drugoj zbirci u tom ti prepoznajem ono drugo, nedostupno i nedokučivo, dok kasnije ja ti preuzima neki meličko-erotski odnos, interpersonalni, odnosno ljubavni, i na kraju se pominje samoća. Kako vi taj odnos, ta dva subjekta, te dve gramatičke kategorije vidite u svojoj poeziji?
To ste stvarno odlično primetili i opisali. Pa da, u svim tim vidovima to se pojavlja. Ja mislim lično da je u životu kad teško povući granice između ljudskog iskustva ili odnosa prema drugom čoveku i onog što možda stoji iza svega toga, iza onog kog susrećem, pa iza mene. Neke tajne ili osobnog, ličnog Boga, to su sad velika pitanja. Ja mislim da se tu nekim veoma oštrim kritičkim ili čak teološkim jezikom kad ne može prodreti, jer su te stvari toliko složene, toliko se prepliču u jakim, snažnim egzistencijalnim doživljajima, da jednostavno se na neki način sliva sve to. Jednom je možda više videti jedan aspekt, na primjer erotski aspekt, a drugi put ovaj izbljedi i više imamo osjećaj tajne po sebi. Ja nekako ne mogu da odvojim sve te stvari ovako baš precizno. Mislim da se sve to u neku ruku sliva i događa zajedno.
I ja bih na kraju samo postavio pitanje pomalo kontekstualno, književno-istorijsko, dakle o poziciji vaše poezije na savremenoj slovenačkoj sceni i o njenoj recepciji. Znam da, evo recimo u Srbiji, kod mlađih i sredovečnih pesnika, nekih, ne kažem kod svih, nisu oni dominantni, su jako na ceni, recimo Srećko Kosove ili Toma Šalamun, čak ponekad kod nekih imaju status nekrunisanih kumira, da tako pomalo šaljivo kažem. Kako vi vidite poziciju svoje poezije u Sloveniji i van nje?
Lako možete da zamislite, stojim izvan ovak mainstreama, to svakako. Ali baš u posljednjim godinama susrećem dosta mlađih ljudi koji su, mislim, ja puno mlađih od mene, koji izražavaju afinitet prema toj vrsti poezije. Sad, ja sam duboko uveren da to nije ono anahrona poezija, ono, mislim, ono što radim, jer inače kad bi tako smatrao, onda to ne bi radio ili barem ne bi objavljivao. Sad, Šalamun je jedno pitanje, a Kosovel je drugo pitanje, naravno. Kosovel je ipak puno složeniji, raznovrsniji autor, makar bio umro sa 22 godine, jer on ima različitih faza, on je bio i veliki formalista, umeo je jako dobro da ovladuje metijeom, a tek je u posljednoj fazi svog veoma, veoma mladog života prešao u ove radikalne postupke, koji su na neki način možda i ultimativni, jer je toliko izoštrio ove pokušaje, eksperimente ili ovu igru jezikom, kako da tome, god da tome kažemo, da u stvari ne znam šta bi se u tom pravcu koji je toliko jako formalno naglašen uopšte još moglo napraviti, nego samo da se reprodukuje, pokušava reproducirati ove forme. Dobro, tu su i druge stvari, tu je i ovaj antikapitalistički angažma Kosovelo, zbog kog verujem da je pre svega popularan, koji je sigurno interesantan, ali ne znam da li je toliko poetski bitan, da li je on značajan pesnik baš toliko zbog toga, da li to uopšte može da bude toliko značajna stvar za poeziju, njen uski ideološki angažma, ma s koje god strane. Ja mislim, poezija je velika pre svega zbog toga što je svjedoči o vrednosti svakog individuuma. Dobro, Šalamun s druge strane, on je veoma individualan pesnik koji je na svoj način oblikovao jezik, ali mi je zanimljivo da se ga toliko pokušava slijediti ili imitirati, jer u stvari ja mislim da se ne može imitirati, jer je toliko originalan u svojoj poeziji, koja doduše meni nije toliko blizu, ali čitao sam ga jako puno i mogu da kažem da ga se ne može imitirati. On je bio sigurno fascinantan kao ličnost. Veliki je bio podsticivač na pisanje. On je jako mnogo pobuda davao za pisanje. Toliko je vezao svoju poeziju za svoj život. Ispunjivao se sa anegdotama iz svog života, prerađenim normalno. To mi je zanimljivo. Eto, život je zanimljiv.
Nešto na to, taj položaj Senegačnikove poezije danas u Sloveniji. Ja veoma mnogo putujem, tako da nisam tako mnogo ni u Sloveniji da bih mogao da kažem da pratim sve što se tamo dešava. Ali eto, u posljednje dve godine sam bio na 5-6 razgovornih večeri ili večeri čitanja poezije gde se govorilo i o poetici na 3 različita mesta. Nije sad da je to jedna grupa ljudi pa samo oni to rade. Na nekima je Senegačnik bio i prisutan fizički, a na nekima je bio prisutan kao autor. Što znači da ipak nije toliko skrajnut koliko bi želeo možda da ostavi utisak sada, da je to nešto što je s jedne strane živo. Znam da ima mesta gde se o poeziji govori, ali koja ni ja baš nešto mnogo ne posećujem, gde prosto nema ni pomena ničem sličnom. Ali postoji ipak jedan segment današnje slovenačke kulture gde je to prisutno i gde se o tome ozbiljno razgovara.
Gospodine Senegačin, gospodine Rak, puno hvala na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Hvala još jednom.
Naši sagovornici danas bili su slovenački pesnik Brane Senegačnik i prevodilac slovenačkog na srpski Pavle Rak.
Organi polni oplenice izginu sam neznana kao. Sindikalna mi smo grupa, ženi prave ljubavi, stara koka dobra supa, a mladinci žestoki.
Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Evo sad što razgovaramo o Beogradu tokom Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija. O tvojim prevodima sa novog grčkog jezika, savremenih kiparskih autorki i autora, predlažem da razgovor počnemo jednim, da tako kažem, malo autobiografskim uvodom. Šta je tebe motivisalo da baš prevodiš kiparske autore, odnosno da se opredeliš za taj segment savremene grčke književnosti, a možeš usput pomenuti koje si autore preveo?
Sve je nekako išlo svojim tokom. Ja sam studirao na Filološkom fakultetu, završio osnovne studije, onda sam se samo otišao na Kipar i tamo nastavio master studije i doktorske. I to je na neki način prouzrokovalo to da se fokusiram pre svega na kiparsku književnost, odnosno grčku književnost sa Kipra, zato što je bio jedan od načina da se odužim toj sredini. Zaista smatram da tamo ima autora koji zavređuju da budu prevedeni na srpski jezik. Realno svi su oni deo, svi ti autori, pesnici i proznih pisci, deo čitave grčke tradicije i književnosti. Isti jezik ih povezuje, naravno neki autori na Kipru pišu i na dijalektu, ali oni se podjednako dobro služe i zvaničnim grčkim jezikom, demotikom.
Ti si preveo prozu Jorgosa Panagija, Mitovi, i preveo si poeziju Efrosine Lazaru, dakle Skupljačica mina. Ja bih sad pomenuo tvoj prevod upravo proze Jorgosa Panagija, Mitovi. Reč je o jednom autoru koji je rođen 87. godine. Zanimljivo kod njega, u njegovoj knjizi je ta vrsta duhovite parodije bogatog mitskog nasleđa. On je podelio mitove na stare i nove. Tu je izložio jednoj vrsti parodijske obrade i homerovsko nasleđe i neke antičke mitove, ali uključujući i nasleđe nekih drugih naroda, kao što je Al Mutasifu, vođi Asasina. Koliko je takva tendencija jednog duhovitog poigravanja ili internog dijaloga sa antičkim nasleđem prisutna, recimo, u savremenoj grčkoj književnosti ili ovo incident, i posebno na jedan način koji je i duhovito poigravanje i neka vrsta komičke detronizacije, ali i upisivanja savremenosti u antički mit?
Pa fino si to ti to formulisao, dakle ima i jednog i drugog, ne mogu da kažem da je takav način tretiranja jednog narativa, pogotovo kad je u pitanju antika, ima značajno prisustvo u savremenoj grčkoj prozi, ali to se na neki način objašnjava samim Jorgosovim odsustvom sa ostrava, odnosno iz grčke zajednice, jer on dugo živi, boravi i radi, odnosno studira u Nemačkoj, tako da to je ono što na neki način karakteriše sve te autore koji žive i posmatraju sve to sa distanci. Jorgo studira filozofiju i onda primetio si sigurno i ti da ti te priče u mnogome podsjećaju onako na neku, imaju taj izražen esejistički ton. Naročito kada su u pitanju savremeni mitovi, onako prelaze u domene seja. Nisu to klasični narativi u tom smislu. A opet on se podjednako dobro služi i tim antičkim mitovom, pogotovo kad je u pitanju povratak Odiseja, ta prva priča. I onda malo tu ima ostrovskog šmeka, na što bitno sigurno svakako utiče i Kipar kao njegova domovina. Mislim da je to kvalitetno uradio, kao sama potvrda te kvaliteta tih priča dolazi i nagrada koju je dobio. Kažem ti, oni su uglavnom ne samo na Kipru, već i u Grčkoj priznati kao autori i time što se bave. Sad to je njegov prvenac, naravno ima nekih svojih mana, u smislu samog intenziteta te radnje koja se pogotovo u savremenim mitovima javlja, ali verujem da će sa narednim knjigama, evo sad koliko mi je poznato, u kontaktu smo, piše jedan roman i da će iznedriti nešto još bolje i kompleksnije u tom smislu što se tiče pisanja proze. Sad što se tiče Pieridisa samog, da se nadovežem na ovo, on pripada toj nekoj generaciji klasika, ova poslednja zbirka priča Vreme iskušenja možda nije toliko kvalitetna u smislu radnje i zanimljivosti samih priča za jednog stranog čitaoca koji čita to u prevodu, ali mi smo se odlučili konkretno za tu zbirku priča koja nije obimna, zato što ona poslednja u nizu četiri zbirki priča, to je ta njegova poznata, bar za grčke uslove, tetralogija vremena koja opisuje istorijski period od 45. pa sve do 78. kad je izašla i ova zbirka. Mi smo se vodili tom idejom da onako hronološki nekim usklađenim ritmom pokrijamo upravo počevši od Pieridisa pa bukvalno do prošle godine, odnosno pretprošle autore, i da se nekako vidi taj razvoj i grčke poezije i grčke proze. Tako da poslednja u nizu tih knjiga koje će biti objavljene biće upravo album pun priča jednog kiparskog autora koji je pre dve godine dobio Evropsku nagradu za književnost. U tom smislu, na neki način, Pieridis ostaje dosledan svojim pripovedačkim tehnikama koje koristi u ranijim pričama. Ja bih istakao, recimo, njegov prvi roman koji je napisan 45. Uzgajivači pamuka, jer je on dugo boravio i bio pripadnik grčke zajednice u Egiptu. konkretno u Kairu. Mi si manje više znamo što preko Kavafisa, što preko nego drugih svjetski poznatih autora, šta je sve učinila ta zajednica u intelektualnom smislu za razvoj grčkih književnosti. Dakle, pomenem samo Cirkasa, Nikosa Nikolaidisa i naravno u Aleksandriji prednjači Kavafis. Dakle, on je na neki način izdanak te neke škole, koja opet sa distance posmatra neke stvari, ali ono što svakako prisutno u svim njegovim i pričama i romanima kao što su Uzgajivači pamuka, koji više naginje nekom folklornom realizmu jer opisuje i lokalno stanovništvo u Egiptu tog vremena, to je ta duboka vera u humano. To se naročito ovdje promijenio. Dakle, tu vi nećete vidjeti tu neki trag mržnje, ima neki kritički pogled na sve te situacije, jer su uglavnom opisuju situacije, nema nekih radnji posebnih, ali recimo istako bih samo tu priču društveno okupljanje, koje onako na svojevrstan način i donekle duhovit opisuje kiparsku aristokratiju iz tog vremena, kako se oni suočavaju u suštini sa onim talasom nasilja i terora koji dolazi posle 1974. na ostrov i konačne podele.
Sad si mi dao dobar šlagvort, u stvari dva. Evo recimo da krenemo sa nekim sentimentima mržnje koji kaže da se ne prepoznaju u toj vrsti proze, ali i generalno jedna perspektiva suočavanja sa podeljenim ostrovom, sa izbjeglicama, sa jednom vrstom političke nestabilnosti koje traje unazad eto 40 i više godina. To je prisutno i u knjizi Angele Kaj Makljoti, dakle jedna nostalgija i stalno podsjećanje na podeljene porodice. Da li je to također jedna vrsta konteksta za knjigu Efrosine Mandala Zaru skupljačica mina, s obzirom na to da je kontekst te poeme koju možemo shvatiti kao skup poetskih fragmenata nepoznat, odnosno nije eksplicitno dat, ali se osjeća jedna vrsta atmosfere nestabilnosti, jedna atmosfera, da tako kažem, poreća i pitanje kako se nositi sa konsekvencama gde stalno u prvom planu se nalazi ta eksplozivna sredstva, odnosno figura, da li ona realna ili figurativna, onoga koji pokušava da deminira i da osposobi taj prostor za normalni život. Pa bih te to pitao o kontekstu te knjige i sa druge strane koliko savremena kiparska književnost se suočava sa tim nasleđem podeljenog ostrova, a s druge strane nekako pokušava da, kako bismo ovdje rekli u odnosu na 90. odgovornost, istina, pomirenje, na neki način deluje u tom smislu.
Da, pa upravo si. Ja bih samo pomenuo da pre Skupljačice mina, Noje u gradu, ta narativna poema koja je prva izašla u prevodu Trećeg trga tamo 2015. 16. zato što je Skupljačica nekako nadovezana na tu knjigu. Noje u gradu kao narativna poema, zaista ona je onako fino strukturirana, ima, da to tako nazovemo, poglavlja. Svako od njih nosi određeni naslov i sve se tiču prestonice Kipra, Nikozije, koja je do dan danas jedina podeljena prestonica u Evropi. Ono što je meni jako blisko bilo, zato što se tu opisuje jedan hronotop koji je meni veoma blizak. U trenutku kada je nastala poema, ja sam boravio na Kipru i nešto ranije, tako da sam u potpunosti upio, bez, a ne poznavajući još Efrosini, upio atmosferu tu koju živi stari grad Nikozije, koji suštini podeljen, onaj koji se nalazi unutar zidina. I onda kad sam uzao da čitam originalu ovu poemu, ja sam u potpunosti upio i atmosferu i likove. I pretpostavljam da mi je to i pomoglo da uradim kvalitetan prevod. To govorim kao neki uvod, kratki, upravo Skupljačicu mina, jer se onda ona od nekog manje više realnog hronotopa okreće onom unutrašnjim. Tako da se tu formira otprilike u nekoj svesti i podsvesti samog autora, pesničkog subjekta, to minsko polje kao polje delovanja ili kao polje na kome ona pokušava da ostvari neku u poetskom smislu delovanje, ali koje sve vreme izmiče. Vodili smo mi duge razgovore sa Efrosini upravo po tom pitanju koje si sad potegao i ona je u suštini htjela da prikaže upravo tu ne toliko nemogućnost suočavanja, bar kad je u pitanju njena generacija sa situacijom tadašnjom i trenutnom na ostrvu, nego upravo nesposobnost suočavanja sa realnom situacijom mlađih generacija. Bilo da je u pitanju neka indiferentnost, bilo da je u pitanju jednostavno pogrešan način suprotstavljanja takvih situacija, jer u suštini to jeste neki način bunt prema svemu tome i verujem da u isto vreme to će biti neiscrpni izvor nadahnuće za sve i nadolazeće mlade kiperske autore, ali opet oni se dosta, pa rekao bih da napravim tu paralelu, distanciraju od takvih tema. Ako ih već obrađuju, ne obrađuju ih na način koji opet dosta suptilno izvodi Efrosini, već to prikazuju nekog potpuno drugačijeg i rekao bih ne toliko kiparskog ugla. Dakle, to je već neki, opet ne mogu to da zovem da je nezainteresovanost, ali jeste neko neutralno polje delovanja. Hoću da kažem da takve knjige, odnosno tekste, morate čitati mnogo pažljivije da biste uočili to što se na neki način povezuje sa samom srži kiparskog pitanja koje je dalje aktualno. Kao što je recimo poema mlađe autorke koja je ove godine, kao i prošle godine na sajmu knjiga, gost festivala poezije i knjige, Stella Voskaridou, koja je napisala tu poemu Plaš, koja na jedan, rekao bih, subverzivan način i u poetskom smislu i u smislu samog preispitivanja istorijskog prostora u kome živi i deluje, dosta drugačije.
I Saša, sad bih te zamolio samo da se osvrnemo na knjigu Carevića Famagusta, jednog od vodećih kiparskih pesnika koji je gost ovogodišnjeg festivala Trgni se poezija Kirijakosa Haralambidisa. A u čemu je njegov značaj, čime je zaslužio taj status na savremenoj sceni, i možda da se osvrnemo na ovu knjigu koju je, kako si pomenuo, prevela Aleksandra Milanović.
Kirijakos Haralambidis je svakako ne jedan od najznačajnijih, nego vjerojatno najznačajniji trenutno živi pesnik koji dolazi sa Kipra. Nije to nikako preterivanje. Ono što je za Aleksandriju Kavafis bio, to je trenutno Haralambidis za kiparski prostor. On je na neki način doveo upravo Kipar kao jedan poetski hronotop na evropsku pesničku mapu, priznati u Grčkoj i širom sveta, prevođen na sve glavne evropske jezike. Mi smo izabrali jedno od, kao kapitalno delo, jedno od mnogih sjajnih zbirki koje on objavio do sada i dalje objavljuje. To delo Carevića Famagusta, koje jeste na neki način rak rana svih autora, pa u tom smislu i malo prepomenute Angele Kajmakljoti, koja dolazi iz istog grada, to je tačka svakako u istorijskom smislu i onda u promišljenju samog tog njihovog geografskog prostora na pesnički način najbolnije. Definitivno. Dakle, to je i dan danas i pesme, pa sam i Pieridis ima jednu priču koja se povezuje. On je, iako rođen na Kipru, dugo živo u Egiptu i onda se vratio, upravo boravio do invazije Turske u samoj Famagusti. Ali sam tekst je zahtevan u tom smislu da je on kao pesnik erudita plete jednu neverovatnu mrežu satkanu od istorijskih činjenica, ličnih iskustava iz grada, interkulturalnih referenci, interknjiževnih referenci, i opet to koristi, odnosno slaže u jednu mrežu koja je dosta izbalansirana, pruža jedan kompletan estetski užitak, a da opet ne izlazi iz prostora koji je realno kiparska tradicija i kultura. Svakako da je još potpuni estetski užitak kada čitate to u originalu, jer on tu dosta transformiše i sam jezik, koristi se nekim dijalekatskim momentima, a opet ga inovira na neki način.
C'était un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort à raison, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste. triste qui me dit ne regarde triste. Toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons.
Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. maj. Naši sagovornici danas bili su prevodilac sa novogrčkog jezika Saša Đorđević, potom slovenački pesnik Brane Senegačnik i prevodilac sa slovenačkog na srpski Pavle Rak. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nena Đorđević, kao muzička urednica Marija Vitas i tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.